Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien mano rankose didelis, daugiau nei 600 puslapių apimties kūrinys. Ir tai yra vienos talentingiausių 19 amžiaus rašytojų, kultinio romano Jane Eyre autorės Šarlotės Brontės knyga Vietė. Pirmą kartą šis kūrinys, kuris yra trečiasis autorės romanas, buvo išleistas 1853-aisiais, likus porai metų iki rašytojos mirties. Knygoje, įpindama savo asmeninio gyvenimo detalių, Brontė pasakoja Viktorijos epochos moters Liusės Snow istorija. Po šeimą ištikusios tragedijos mergina palieka gimtąją Angliją ir iškeliauja į žemyninę Europą. Apsistojusi nedideliame Vietės miestelyje, jis įsidarbina Madame Beck vadovaujamame mergaičių pensione, kur moko anglų kalbos ir prižiūri tris Madame Beck vaikus. Iš pradžių Liusė prisitaiko gana sunkiai. Ji vargiai kalba prancūziškai, bet to turi ištverti nuolatinį Madame Beck kišimąsi, priekabiavimą ir aikštingumą. Tačiau pamažu merginos užsispyrimas nugali visas kliūtis. Liusė susikuria sau jaukius naujus namus, o netrukus jo širdyje užgimsta ir meilė. Tokius pat jausmus jaučia ir Liusės išrinktasis – literatūros profesorius Polis Emanuelis. Tačiau jo artimieji griežtai paprieštarauja kataliko ir protestantės sąjungai. Pasitelkę įtikinėjimus, ryšius ir intrigas, jie išsiunčia Polį į Karibus. Naujo likimo smūgio sulaukusi Liusė visą dėmesį nukreipia į darbą ir savo talentų, užsispyrimu bei atsidavimu pamažu išsikovoja pripažinimą, pagarbą ir atranda savo vietą po saulę. Šarlotė Brontė buvo trečiasis iš 6 anglikonų pastoriaus šeimos vaikų. Kai mergaitai buvo 5, mirė jos motina, tad ji su seserimis buvo išsiusta į Kovenbridžo mokyklą skirtą dvasininkų vaikams. Atšiaurios, netgi nežmoniškos mokyklos sąlygos, vėliau aprašytos romane Jane Eyre, padarė didžiulę įtaką Šarlotė ir jos seserims. 1831-aisiais Šarlotė galiausiai grįžo namo ir kartu su dviem seserimis, Emilė ir Anė, pradėjo rašyti. Pasivadinusios vyriškais slapyvardžiais, jos sukūrė apsakymų ir eilėraščių rinkinį. Apie tokį savo pasirinkimą autorė vėliau rašė. Nenorėdamos viešintis, nusprendėme pasinaudoti Kurerio, Elio ir Ektono Belų slapyvardžiais. Tai padarėme, nes nenorėjome, kad būtų žinoma, jog mes moteris, kadangi mūsų rašymo stilius ir išsakytos mintis netitiko tų laikų moteriškumo kabutėse. Buvome įsitikinusios, kad į moteris rašytojas bus žiūrima su išankstiniu nusistatymu. Citatos pabaiga. Kiek vėliau Šarlotė išleido savo pirmąjį romaną profesorius, tačiau jis nebuvo sėkmingas ir sulaukė aštrios kritikos. Tačiau netrukus rašytoja ėmėsi kurti Jane Eyre, kuri ją išgarsino visame pasaulyje. Iš viso Šarlotė Brontė parašė 4 romanus ir buvo pradėjusi 5-ąjį Emma. Deja, netikėta mirtis nuo džiovos, vos 38, neleido jo užbaigti. Yra išlikę tik maždaug 20 puslapių Emma rankraščio. Na, o Vietė, 3-ąjį Brontės romaną iš anglų kalbos vertė Mantas Indriūnas, išleido Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu suomių rašytojos Meri Valkama knygą Tavo Margo. Reikia pažymėti, kad tai debiutinis šios autorės kūrinys, kaip mat sulaukęs tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų pripažinimo. 2021-aisiais už šį romaną rašytoja buvo apdovanota geriausio metų debiuto premija. Tai didelės meilės istorija, pasakojimas apie svajones, išdavystę ir klampų liūną, kurį vadiname atmintimi. Romane labai taigiai pasakojama apie Vokietijos demokratinę respubliką, šalį, kurios jau nebėra. Apie iliuzijų praradimą, atminties trapumą ir tylėjimo jėgą. Taip ši knyga pristatoma jos anotacijoje. 1983-aisiais suomių žurnalistas Markus Siltanenas su šeima išvyksta dirbti į rytų Berlyną. Tad vos 2 metukų sulaukusi Vilija ir vyresnis jos broliukas Matijas auga šeimoje, kurioje žavimasi VDR idealais. Vis dėlto po 2 metų šeima dėl neaiškių priežasčių staiga palieka Vokietijos demokratinę respubliką ir grįžta į Suomiją. Labai greitai, 89-aisiais, Europoje vykstant permainoms griūva Berlyno siena, nelieka ir Vokietijos demokratinės respublikos. Tuo pat metu žlunga ir Markaus santoka. Daugiau nei po 20 metų, tvarkydama mirusio tėvo butą, Vilija randa pluoštą laiškų, rašytų moters vardu Margo. Vilijos prisiminimai apie šalį, kurioje prabėgo keleri vaikystės metai, nublankė. Ji nežino, kodėl tėvai staiga paliko VDR, nes apie tai šeimoje nekalbėta. Mama iki šiol nenori prisiminti tų laikų, todėl Vilija nusprendžia skristi į Berlyną ir susitikti su Margo. Ši kelionė moteriai pamažu atveria šeimos paslaptis, patirtus skaudulius ir visiškai kitokį tėvo gyvenimą. Kas buvo Margo, o svarbiausia, kas buvo tėvas? Ir koks užauga vaikas, kuriam iš atminties ištrinta tai, kas reikšmingiausia? Kaip gyventi palaidojus didžiausias svajones? Kur tu? Juk gavai mano laišką, kodėl neatsakai? Javas ir vainikas dingo, jau nebėra ir raudonojo dviračio, daktaro, pomidoro, išgaravo, dingo. Dauguma per Vengriją ar Austriją vakaruose. Ar ir man reikėtų išvažiuoti, Erikai? Norėčiau. Ir vis dėlto nevažiuosiu. Po ilgos nakties grįžusi namo, uždariau langą, nutildžiau riksmus. Nenoriu įsileisti jų į savo gyvenimą, man reikia jūsų. Atsiverčiau nuotrauką. Ar kaštonės plaukus jau galima supinti į kasas? Kaip ji laikosi? Godžiuosi mintimi, kad bent ji išvengs šito pamišimo. Bent ji. Pagalvojus apie mergaitę, apsispręsti lengva. Dar nevažiuosiu, dar palauksiu. Dar truputį. Bet paskui jau nebe. Paskui galėsi ir pasprinkt tuo savo šniceliu. Tavo Margo. Citatos pabaiga. Knygos autorė Meri Valkama, kaip jau minėjau, yra suomių rašytoja bei žurnalistė. Ankstyvoje vaikystėje ji išties keletą metų su tėvais gyveno Vokietijos demokratinėje respublikoje, užaugusi studijavo politikos mokslus ir žurnalistiką Berlyno laisvajame universitete. Parengė mokslo tiriamąjį darbą, kūrė dokumentinius filmus apie žurnalistus dirbusius VDR. Jos debiutinį romaną Tavo Margo iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu knygą, kurio autoriaus pristatinėti, manau, nereikia. Ir aš kalbu apie indų kilmės britų rašytojo Salmano Rushdie naujausią darbą Pergalės miestas. Beje, šį jau 15-ąjį savo romaną jis išleido praėjus vos 6 mėnesiams po pasikėsinimo šių metų vasarą, kai jis buvo užpultas peiliu viename renginyje ir vos nežuvo. Įtariamasis 24-ųjų Hadis Mataras, turinti šaknų Libane, buvo suimtas iškart po išpolio, o 75-ųjų rašytojas neteko regėjimo viena akimi ir nevaldo vienos rankos. Šis išpolis sukrėtė vakarus, tačiau jį sveikino musulmoniškų šalių, tokių kaip Iranas ir Pakistanas, ekstremistai. Mat, dar 89-aisiais rašytojui už knygą Šetoniškos eilės, tuometis Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola paskelbė fatvą, tai yra mirties nuosprendį už nevaižeistą pranašą Mahometą ir patį islamą. Tačiau grįžkime prie naujausio Salmano Rushdie romano, kuris originalo kalba pasirodė vasarį ir štai visai neseniai buvo išverstas ir į lietuvių kalbą. Pergalės miestas nukelia mus į 14 amžiaus pietų Indiją. Knygos herojė – sielvarto apimta 9 metų mergaitė Pampa Kampana, kuriai deivė, suteikusi stebuklingų galių, liepė įkurti Bisnagos arba Pergalės miestą ir visą gyvenimą siekti, kad moteris turėtų lygias galimybės patriarchaliniame pasaulyje. Ateinančius 250 metų Pampos Kampanos gyvenimas glaudžiai persipina su Bisnagos istorija, nuo pat atsiradimo iki tragiško imperijos žlugimo dėl pačios žmogiškiausios ydos – valdžios pasipūtimo. Šis kūrinys moko, kad visos istorijos galiausiai išsprūsta pasakotojams iš rankų ir ima gyventi savo gyvenimą. Bisnagos miestas neišimtis. Metams bėgant valdovai keičiasi, vieni mūšiai laimimi, kiti pralaimimi, sąjungininkai tampa priešais, Bisnagos santvarka vis labiau slysta iš rankų, o viso to centre Pampa Kampana. Pergalės miestas – kerintis kūrinys moderni senovės epo versija. Tai meilės, nuotykių ir mito saga, kurią Salmanas Rushdie, vienas garsiausių šiuolaikinių pasaulio rašytojų, dar kartą įrodo esąs didis, nežabotos vaizduotės pasakotojas. Stebuklų, širdgėlos ir humoro persmelktas romanas narplioja tokius klausimus, kaip antai, kas mus daro žmonėmis. Autorius meistriškai nagrinėja religijos, filosofijos, galios ir teisingumo temas. Jo kūriniams būdingi ne tik magiškas pasaulėvaizdis, metaforų gausa bei pagaulus siužetas, tačiau ir meninė, kultūrinė, socialinė vertė. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o britų visuomeninis transliuotojas BBC Pergalės miestą įtraukė į geriausių 2023 metų grožinės literatūros kūrinių sąrašą. Naujausia, 15-ąjį Bukerio premijos laureato Salmano Ruždi romaną iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu tikrais įvykiais paremta ir mano akimis labai gražiai išleisto romaną Upė vesk mane namo, kurio autorė yra Eleonora Shirer, Anglijoje gyvenanti iš karibų migrantų šeimos kilusi rašytoja. Ji ilgą laiką tyrinėjo vergovės palikimą Karibų jūros regione, kalbino vietinių salų gyventojus, gilinosi į savo pačios šeimos istoriją, o išgirsti pasakojimai ir sužinoti faktai įkvėpė parašyti šią knygą. Anot autorės, šiandien Karibai primena rojų, laikui nepavaldžia vieta, į kurią žmonės bėga nuo greito gyvenimo tempo. Tačiau po gražiu paviršiumi glūdi skaudi, nors ir didinga, įsiklausyti verta istorija. Barbadosas, 1834. Skelbiama vergovės pabaiga, tačiau laimės šūksnius greitai užtemdo žinia, kad pagal įstatymą buvę vergai plantacijose turės atidirbti dar 6 metus. Išsvajota laisvė tėra naujas tolesnės prievartos ir beteisiškumo vardas, todėl Rachelė supranta, kad vienintelė išeitis – bėgti. Ji ryštasi rizikuoti ir pamėginti rasti 5 iš jos atimtus vaikus. Ji nesustoja. Per cukranendrių ir kavamedžių laukus, sraunius vandenis, tankius Britų Gvianos miškus, kaitros išdegintas Trinidado plynes, Michėjas, Merė Greisė, Mersė, Čerė Džeinė, Tomas Augustas, 5 tarsi malda kartojami vardai, 5 Rachelė persekiojantys veidai. Ji nebus laisva, kol jų neras. Rachelė nurims tik sužinojusi, kas jiems nutiko. Upė vesk mane namo – tai istorija apie drąsą, pasiaukojimą ir tikrųjų namų paieškas. Tai veiksmo kupina kelionė į išsilaisvinimą, jautrus romanas, šlovinantis motinystę ir moterišką stiprybę. Įtraukiantis gyvas pasakojimas, Shirer su pagarba ir atidumu verčia labai sudėtinga, per mažai tyrinėta istorijos puslapį. Štai taip apie kūrinį atsiliepia literatūros kritikai ir apžvalgininkai. Na, o pati rašytoja viename interviu yra sakiusi, rašydama romaną vis kėliau klausimą, apie ką žmogus gali ir apie ką negali kalbėti, mėgindama susigyventi su praeities skauduliais. Vergovės sukeltos kančios man labai asmeniška tema, tad norėjau šią istoriją papasakoti savitai. Upė vesk mane namo nėra ta knyga, kurioje rasite tiksliai ir išsamei atpasakotus vergovės siaubus, nes taip jos aprašyti man būtų buvę per daug skausminga. Siauba čia yra, bet jis netiesioginis, nes labiausiai man rūpėjo papasakoti istoriją, kuri pakylėtų ir įkvėptų vilties. Kita itin svarbi romano tema – motinystė. Tekste visuomet turi atsirasti kažkas, su kuo susitapatintų šiuolaikinis skaitytojas, koks nors kabliukas, universalus, laikų nepavaldus jausmas. Upė vesk mane namo atveju – tai motinos meilė. Man buvo svarbu, kad ši tema atsidurtų pačiame romano centre ir todėl, kad juodaodės motinos patyrė ir vis dar patiria daug neteisybės. Romano kūrimo užkulisius praskleidžia autorė Eleonora Shirer. Jos kūrinį Upė vesk mane namo iš anglų kalbos vertė Rūta Tumėnaitė išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Lotynų Amerikos rašytojos Lorenos Hughes romaną Duktė iš Ispanijos. Gimusi ir augusi Ekvadore, autorė skaitytojus kviečia pažinti jos gimtąjį kraštą. Knyga paremta istoriniais faktais apie 20-ojo amžiaus pradžios Europos realijas. Pavyzdžiui, romano veiksmas vyksta tuo pat laiku, kai autorė seneliams teko imigruoti į Ekvadorą. Tad rašytojai rūpėjo išsiaiškinti, kaip tuo metu žmonės keliaudavo iš Europos į Pietų Ameriką, ką jiems reiškia tokios kelionės. Lorena išstudijavo daugybę šaltinių ir klausinėjo tėvų apie vandenyną kertančias keliones ir įspūdingus laivus. Ši informacija tapo romano pagrindu ir padėjo įtaigiai papasakoti, ką reiškia tokia ilga ir neretai likimus keičianti kelionė. Na, o knygos veikėja Puri plaukia iš Europos į Ekvadorą kaip kakavos plantacijos paveldėtoja. Tačiau dar nepasiekusi kranto patenka į tragiškų įvykių sūkurį. Laive nužudomas jos vyras. Netrukus moteris išsiaiškina, kad pasikesinimas nužudyti ne atsitiktinumas, o bandymas užkirsti kelią jai tapti turto paveldėtoja. Prisidengusi savo velionio vyro tapatybę ir persirengusi jo drabužiais, kurie atvyksta į tėvo namus kaip našlys rašytojas, kurio žmona mirė ilgos kelionės metu. Giminaičiai, apie kurių egzistavimą moteris iki šiol nieko nežinojo, nėra nusiteikę svetingai, tad tėvo namuose teks ne tik pažinti savo artimuosius, bet ir kovoti už tai, kas jai priklauso. Beje, sukurti šį romaną rašytoje įkvėpė ne tik senelių kelionė, bet ir tikra istorinė asmenybė. Ispanų išradėja Marija Purificación García. Manoma, kad būtent ji 1847-aisiais sukonstravo kakavos pupelių skrudintuvą. Pagrindinė knygos veikėja Puri yra išradėjos anūkė, prancūzo žemvaldžio duktė, šokoladininkė, supažindinusi kakavos šalies žmonės su šiuo stebuklingu gardėsiu. Persirengimo vyrų motyvą autorė taip pat pasiskolino iš 20-ojo amžiaus pradžios. Jeigu patyrinėtume moterų išradėjų biografijas, atrastume, kad daugelis jų išradimus registruodavo su toktinio pavardę. Mat 20-ojo amžiaus pradžioje moteris neturėjo galimybės veikti kai kuriuose mokslo srityse, pavyzdžiui, medicinoje ar karyboje. Dar vienas romane minimas tikras istorinis faktas – Ekvadoro, vienas stambiausių kakavos pupelių eksportuotojų, tragedija 1920-aisiais metais, kuomet dėl augalus užpuolusios lygos regione žlugo daugybė kakavos ūkių. Įtempto siužeto romanas Duktė iš Ispanijos žada detektyvinę intrigą, stiprias asmenybės ir charakterius, šeimos paslaptis, o taip pat aistringa meilė ir sielos ramybė atrasta po daugybės painiausių peripetijų. Šis romanas kaip karšto šokolado puodelis, tikina knygos leidėjai. Lorenos Hughes romaną Duktė iš Ispanijos iš anglų kalbos vertė Džilda Jansonaitė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.